evangeliet i dag. Vi starter med å holde oss litt i starten av Matteus evangeliet i dag. Så det kan gå rett til kapittel 2. Og jeg kan bli med meg tilbake da til rett før Jesus kommer ut i tjeneste, når han er rundt 30 år. Israel er da okkupert av romere, men jødene har fortsatt frihet til å utøve sin tro. Presteskapet og de skriftlærde har sin posisjon, og de kan gjennomføre sine ritualer der. Og så lenge folket, eller jødene, deltar i det, så føler de seg nok trygge på at de har sin sak i orden med Gud. Men så kommer det en kar fra villmarken som heter Johannes Døperen. Han er ikke helt enig. Og han bruker litt kraftige ord om de her religiøse ledere og kaller dem ormyngel, som sikkert var det mest kraftige skjellsordet du kunne bruke på den tida. Og sier til dem i Matteus 2, 8, «Bær da frukt som svarer til omvendelsen. Tro ikke at dere kan si til dere selv, men vi har Abraham til far.» Og i vers 11, «Jeg døper dere med vann til omvendelse.» Og så kommer Jesus rett etterpå i kapittel 4 og vers 17 og sier at «Vend om, for himmelriket er kommet nær.» Og vi ser det at omvendelse og det at livet bærer frukter som følger av den omvendelsen, det er en del av samme sak. Og jeg har ganske lenge vært fascinert av den av bergprekena, så vi kan gå dit i kapittel 5. Da er det bare å hoppe fram et kapittel. Quite enkelt. Og da er vi på den lengste prekena til Jesus i Bibelen, hele tre kapitler. Så jeg har ikke tid til å lese opp alt det nå. Det er også en kortere en i Lukas 6. Men bergprekenen, for å oppsummere litt hva som tas der, så starter det med saligprisningene på engelsk beatitudes. Og det står «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes», og så videre. Og så snakker Jesus videre om at folk, at de han snakker til skal være jordens salt og verdens lys, at de ikke skal gjemme seg. Og i Matteus 5, 16 så sier da Jesus, «Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen.» Så hvis dere er ute etter en strategi for hvordan Jesus kan bli synlig i Lillehammer eller i Norge, så kan dere få en gratis av Jesus her. Jeg kan gå til vers 17. Så resten av bergprekene så er Jesus veldig konkret på hva sånne gjerninger kan være. Og han sier, «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Og så tar han utgangspunkt i en del av de ti bud og enkelte andre skriftsteder i Gamle Testamentet. Og så utdyper han de her, utfyller dem, forklarer, og iblant nesten tar det et steg opp. Og det gjør han på den formen som er i vers 21, kapittel 5, 21. Så sier han da flere ganger i løpet av bergprekena, «Dere har hørt det er sagt», og så sier han fra Gamle Testamentet, og så sier han, «Men jeg sier dere», og så forklarer han det som skal gjelde herfra. Og det femte budet da, som han refererer til her i vers 21, så sier han, «Dere har hørt det er sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig til domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen.» Og så forteller Jesus videre i disse versene hva man aktivt kan gjøre da for å gjøre opp med sin bror, så dette her kan bli bra igjen. Altså ikke bare at dette er forbudt, men her er det du kan gjøre for å skape forsoning igjen. Og det er altså ikke bare snakk om slektbror, holdt jeg på å si, med familiebror, men også i brødre og søstre i troen da. Og vi kan si at det med Jesus sine forklaringer her sånn, og utdypninger, så blir på en måte hensikten med loven oppfylt. Og det veldig fokus på hjerteholdninga til folk. Jesus ønsker at det skal ikke være bare lydighet i det ytre, men at det kommer ifra et hjerte som omvendt på dypet. Resten av bergprekna så snakker også Jesus på samme måten som her, om ekteskap og skilsmisse, ærlighet, gjengjelde ondt med godt, omsorg for de fattige, hvordan be og faste, om nøysomhet og pengebegjær, om ikke å bekymre seg, det jo veldig aktuelt nå for tida, ikke dømme, om å kjenne mennesker på fruktene, og den gyllene regel gjør mot andre slik du vil at de skal gjøre mot deg. Og jeg har nok tenkt mange ganger om bergprekna, at dette her nærmest noe litt sånn uoppnåelig, og dette her det bare Jesus som kan få til 100%, og jeg er skrøpelig, og kanskje det bare skal vise at jeg utilstrekkelig, liksom. Jesus får gjøre dette for meg, på en måte. Men i slutten av bergprekna, så i kapittel 7, hvis jeg kopper fram et par kapittel, og vers 24, så sier jo Jesus hvordan vi skal ta denne bergprekna. Han sier det rett ut. Vær den som hører disse mine ord, som han har snakket om nå, og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på et fjell, og det falt ikke når stormen kom. Og hvis man hører disse ord og ikke gjør det de sier, ja, så da faller huset ned. For det var bygd på sand da. Så ja, Jesus må jo ha meint det han sa. Ellers så hadde han ikke sagt det. Så det var vel en predikant som sa noe i den duren en gang. En av de der gjennomgangene til Jesus er i Matteus 5:43. Da har vi hoppet tilbake inn et par kapitler. Og der sier Jesus, dere har hørt det jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, og gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Og i vers 46, om dere elsker dem som elsker dere, er det noe lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Og her skjønner vi på en måte hva Jesus snakker om, da, om å være et lys i verden. Fordi at med våre gjerninger, så er vi da helt annerledes enn det man vant til i verden, og da blir det lagt merke til. Da er det et lys som blir lagt merke til, hvis det akkurat som ellers i verden, med at man gjengjelder ondt med ondt og godt med godt, så er det jo det er ikke noe forskjell. Men Jesus sier, gjengjeld ondt med godt, det blir lagt merke til. Og det han Jesus refererer til her er, kanskje litt fra salmene, men mest fra tredje Mosebok 19, der det står om å elske din neste som deg selv. Du trenger ikke å slå opp der. Men i det kapitlet så står det som regel om at man, din neste er din landsmann. Du skal ikke fare med svik mot din landsmann. Du skal dømme landsmannen rettferdig. Du skal tale landsmannen til rette. Ikke ta hevn og ikke bære nag til landsmann. Og elske din neste som deg selv, står det i tredje Mosebok. Men Jesus i Lukas 10, der kan dere forstå opp, så tar Jesus igjen noe fra Gamle Testamentet, og så utvider han og forklarer han. For i Lukas 10 så kommer det en skriftlærd til Jesus. Lukas 10, vers 25. Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. Mester, sa han, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hva står skrevet i loven, sa Jesus. Hvordan leser du? Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og all din forstand, og din neste som deg selv. Da sa Jesus, du svarte rett, gjør det, så skal du leve. Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus, hvem er så min neste? Han var jo skriftlærd. Hva tenkte han på da? Han tenkte vel antagelig at dette her gjaldt da kun mine landsmenn, mine medjøder. Og da forteller Jesus historien om den barmhjertige samaritan. Om mannen som var på vei fra Jerusalem til Jeriko og ble overfalt og rana. Offeret ble liggende i grøfta. Det kom en prest, han gikk bare rett forbi. Det kom en levitt, gikk også bare rett forbi. Men en utlending, en fra Samaria, tok seg av han og sørga for han. Og på den tida så var det fiendeskap mellom jøder og samaritanere. Og da sier Jesus i vers 36, hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere? Og han svarte den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus, gå du og gjør som han. Så her ser vi igjen at Jesus tar noe fra Gamle Testamentet og forklarer, utdyper og sier dette her. Dette er hensikten. Dette her er det som skal gjelde herfra, fra dette tidspunktet i historien. Og dette gjør han flere ganger i evangeliene, og også kommer han innom det i brevene. Da er det gjerne omtalt som liv i ånden. Vi kan slå opp i Efeserne 2, vers 8. Og når jeg tenker meg om, så synes jeg på en måte det er litt fint at bergprekene legger lista ganske høyt. Selv om jeg kanskje iblant har tenkt at jeg skulle ønske at Jesus ikke hadde sagt det han sa der i den bergprekna. For det er litt utfordrende. Men hvis det bare sto det i bergprekna som jeg kunne få til med egne bestrebelser, ja, da hadde jeg jo egentlig ikke trengt Gud med på laget for å få til å gjøre det. Og i Efeserne 2,8 så står det, for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv, for vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Så vi blir ikke frelst ved gjerninger. Det er jo en gave som vi får når vi aksepterer Jesus som Herre og frelser i livet. Men her er det ikke noe tvil om at vi blir frelst til gjerninger som Gud har gjort klar for oss. Nå er du frelst ved nåde. Dette her har jeg gjort klart for deg nå. Hopp ut i det og lev dette livet. Og da er det så kjekt å vite at Den hellige ånd er med. Og dette her tenker jeg blir ekstra sterkt når det er en hel menighet, en hel forsamling som står sammen om dette der og prøver å finne ut hva det betyr å leve livet i ånden og bergprekenlivet i 2022. Og man blir på en måte det her lyset som skinner for hele verden. Jeg skal ta et eksempel fra en menighet. Jeg har tatt dette eksempelet før for noen år siden, men jeg synes det passer så bra at jeg måtte bare ta det igjen. På en menighet som jeg mener har da i en situasjon levd bergprekenlivet. Det handler om en jente som var på utkikk etter en menighet i Oslo og hadde endelig klart å finne den. Hun hadde hatt en trøblete fortid. Og at på det nå så hadde hun blitt gravid med en fra menigheten etter en one night stand. Da trodde hun at nå har jeg ødelagt alt og skuffet fellesskapet. Men hun snakker med barnefaren om det her, sier at jeg er blitt gravid, og de blir enige om å satse på det her. Og menigheten blir så imponert at de spanderer da 3 rådgivningstimer på dette her paret, og i all hemmelighet så drar de til tinghuset og gifter seg. På samme tida så er det en bølge av ekteskapsproblemer i den menigheten. Og skilsmisse virker som eneste utvei for mange til å ta dem, også for en av lederne. Og da bestemmer styret seg for å ta tak i det her, de arrangerer ekteskapsseminar, oppretter grupper for par, og det redder flere av forholdene. Og jenta forteller at et halvt år etterpå dette her skjedde, så arrangerer menigheten overraskelsesbryllupsfest for dette paret. Og de fortsatt med i de ekteskapsgruppene, og trår til når folk har problemer eller trenger hjelp. Og dette her tenker jeg et veldig godt eksempel på en menighet som da lever bergprekenlivet. De trår til og hjelper til når ting er skikkelig vanskelig med ekteskapet, som mange har vært borte i og vet hvor tøft det er. Og som Jesus sier i bergprekena, salig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn, ikke sant? De lever rett og slett bergprekenlivet her, og Gud er med og gjør mer enn det de kanskje kunne tro og håpe på at de hadde fått det selv. Og tenk for et vitnesbyrd, den menigheten her er da ut i verden. De kan gå til andre og si da at hør hva som skjedde hos oss. For at det mennesket i verden ønsker jo det samme. De ønsker at forholdet skal vare, ikke sant? At det skal lykkes. Og da har man virkelig et lys å bringe da. Men hvis man ikke tør å hoppe ut i det her, hvis du har to menigheter, og det er de samme problemene i begge menighetene, og den ene er den jeg snakket om nå, og den andre er den som ikke går ut i de ferdelagte gjerningene og tar det steget, så er det heller ikke noe forskjell i forhold til resten av verden. Og man er jo da, i hvert fall på det området, heller ikke noe lys. Og det verste er jo da hvis man i tillegg går rundt og er sånn moralsk pekefinger på andre, da blir det fort avslørt veldig lett av verden. Og det kan bli som det står om i Romerne 2, at man mener at man er et lys og kan lære andre, men lever ikke selv slik. Guds navn blir spottet blant hedningene på grunn av dere, sier Paulus. Og det er ganske skarp. Så det er en visst alvor i det her. Men nå har jeg snakket om bergprekenen, livet i ånden og så videre. Og det er en del av bildet. Andre ting som har vært preket om mye er samling om ordet, bønn, bruk av nådegaver og misjon. Så det er jo et helt bilde her, men det rekker ikke jeg å ta noe om nå. Men det som er litt artig er jo at når vi etter at de første kristne dannet sin menighet, så levde de faktisk veldig lenge dette bergprekenlivet. Det er snakk om sikkert 300 år hvor de levde slik. Altså før Romerriket ble kristna, så levde de bergprekenlivet, eller livet i ånden. Og det var en voldsom økning av folk som ble kristne og ble disipler og Jesu etterfølgere. Og faktisk så var det da romerske keisere som prøvde å etterligne det her som de kristne holdt på med, for at de ville gjenopplive sin romerske hedenske religion. Og de hadde lagt merke til at de kristne de tok seg av ikke bare egne fattige, men de tok seg av romernes fattige også. Og det synes denne her keiseren da, keiser, hva er det for noe? Julian. Han synes dette var veldig flaut. Og de prøvde å etterape det her, men det gikk ikke helt, for at de kristne hadde da noe med seg som man ikke hadde ellers. Så det så virkelig lovende ut for de første kristne, veldig lenge. Og så skjedde det noen ting som, hva skal man si, endret på saker og ting. Og det var når den verdslige makten gjorde kristendommen til sin egen. Og da tenkte jeg skulle ta litt grann ifra historien, kirkehistoria, om hva slags vilkår da bergprekenlivet og livet i ånden har vært under. Og da skal jeg lene meg litt på Oskar Skarsaune, som er kirkehistoriker. Det er ikke jeg, nemlig. Det var en romersk hærfører som trodde at den kristne guden hadde gitt han en seier i et slag. Så han ble romersk keiser og bytta da ut romersk religion med kristendommen. Han het Konstantin. akkurat som I Konstantinopel, som I dagens Istanbul, eller konstant I en Opel, som Vaselina Bilopphøgger sier. Og til å begynne med så var det religionsfrihet under Konstantin. Men hans etterfølger, Theodosius, han sier I år 380, hvis du får det opp den der, ja. Hvert folk som underlagt vår nådige og milde herredømme skal ifølge vår vilje praktisere den religion som den hellige apostel overga romerne. De andre derimot, som vi anser som vettløse galninger, må tåle skammen ved å bli regnet som kjettere. De vil bli rammet først av Guds straff, og dernest også av vår egen, som vi iverksetter I overensstemmelse med himmelens vilje. Ja, ganske heftig. Og det kommer jo da fra keiseren da. Det kommer ikke fra kirka, det kommer fra keiseren I Romerike liksom. Så hvordan tror du liksom folket I det riket der reagerte på det her da liksom? Bønder og sånn, og ja, vil dere bli kristne? Ja, ja, selvfølgelig. Regnte med at det ble sånn. De tørte jo ikke anna. For ellers ble de forfulgt alle sammen. Hvordan var det da med bergprekenlivet og liv I ånden på folk som blitt kristne med makt? Kan du egentlig forvente så veldig mye? Det tror jeg ikke, og det var nok heller ikke tilfelle. Romerike var kanskje kristent I en oppfatning av det ordet, men for de fleste så var det nok ikke at det gikk så dypt. Men det som skjedde var akkurat som under Johannes døperen, og det var at det oppstod en vekkelsesbevegelse når folk virkelig ville leve I tråd med sin omvendelse fra dypet av sitt hjerte. Og da var det noen som var blitt inspirert av der Jesus møter den rike unge mannen, og Jesus sier at du må selge alt og gi til de fattige, og kom så og følg meg. Og de gjorde dette her. De solgte alt og dro ut I ørken, og bygde kloster, og der ble det munker og nonner. Også kjent som de her ørkenfedrene. Så det var en form for en vekkelse på en måte. Man ville leve det her livet mer radikalt og 100%. Det var bare et lite problem med det der. Da. Det var jo da at når du bor I et kloster, så det jo de fleste jo enige med deg. Så du får ikke akkurat testa ut så veldig dette her med hvordan oppfører du mot folk som fientlige mot deg. Slik som Jesus snakker om I bergprekna. Og det gjorde at det kom andre bevegelser fram, slik som fransiskanerorden og delvis dominikanerorden, som da tok med seg det her livet ut fra klosteret, ut I samfunnet og tjente mennesker. Blant annet så har vi Frans av Assisis bønn, som lest mye I forsvaret, der jeg jobber, hvor det står, hvor det man ber, gjør meg til et redskap for din fred. Det jo tydelig noe som har oppheng I bergprekna. Så vi ser det at bergprekenlivet, eller liv I ånden, hadde litt dårlig kår på den tida, men det brøt fram vekkelsesbevegelser. Så til Martin Luther. Han var jo opptatt av den individuelle troa, og at kirkens ritualer og arrangementer ikke skulle være en erstatning for troen på Gud, eller at på en måte presten var den eneste som virkelig kunne tjene Gud. Men også Luther var litt utålmodig når han ikke så resultater kjapt nok blant folket. Så han ble fristet til å gå til mennesker med makt I samfunnet for å innføre lover og ordninger som skulle gi kristendommen fremgang. Og som et eksempel så var det jo på den tida ikke alle som kunne lese, så de måtte lære den lille katekisme utenat, en oversikt over kristen lære. Og I 1528 så sier da Luther I forordet til den lille katekisme at de som ikke ville lære den utenat, der skulle foreldre og husbondfolk nekte de mat og drikke, og gjøre det klart for dem at slike rå mennesker vil fyrsten jage ut av landet. Så det var ikke så veldig positivt det heller. Og det var altså tvang og sosial utfrysning som middel for å oppnå kristen bekjennelse. Og i Danmark og Norge så gikk det enda lenger i det som heter statspietismen. Der ville man ikke bare styre bekjennelsene, men også livsførselen. Og der var det sånn at det var påbudt å gå i kirken hver søndag, eller så fikk man bøter. Det kunne jo vært noe å vurdere for Livets Senter. Og konfirmasjonen, den var påbudt. Og på den tiden så var konfirmasjon mer en trosbekjennelse enn det er nå. Nå er det nok mer en forbønnshandling. Og hvis man ikke var blitt konfirmert, så kunne du ikke ha militærtjeneste, du kunne ikke gifte deg, du kunne ikke eie jord, og du kunne ikke være fadder eller vitne. Og at på til så ble de her iblant sendt i gapestokk og på tukthus. Så heldigvis så har vi det ikke sånn lenger. Den religionstvangen ble vel avviklet på rett over 1900-tallet. Men det var også sånn at man ikke hadde lov til å utøve tro, kristen tro i andre rammer enn den som var godkjent av staten på den tida. Og det var da en lov, konvertikkelplakaten, som sa det at det skulle da skje i den statsgodkjente kirka. Og bare sognepresten kunne gi tillatelse til noe annet. Og resultatet av det her, av alle disse her lovene og ordningene som styrte folk, var at de følte seg invadert. Og han Oskar Skarsaune mener det, at det førte til at det som hadde med tro å gjøre, for folk så ble det da en privatsak. Ikke sant? For noen hadde prøvd å styre det og invadere det. Og det høres kanskje litt kjent ut nå i dag. Så også den tiden så ville man kanskje mene at Norge var en kristen nasjon i en betydning av ordet. Men når det var så mye lover og sosial tvang i forhold til dette her, så var nok antagelig de fleste bare kristne i navnet og ikke i livsførsel. Og da blir på en måte det kristne livet også redusert til det at til det å delta på kirkens arrangementer og ritualer. Det er det som på en måte, gjør jeg det, da har jeg min sak i orden med Gud, og man skyver presten foran seg som den som skal fikse kristenlivet, rett og slett. Men også denne gangen så kommer det vekkelsesbevegelser fram. Hans Nilsen Hauge er en av de, og som ble nevnt mange ganger i fjor. Han la vekt på at folk skulle leve et liv som svarte til hjertets omvendelse. Alle troende kunne tjene og følge Kristus. Han snakket om et allment presteskap. Og han ble da viktig for at den konvertikkelplakaten ble opphevet i 1842 etter hans død. Og det oppstod vekkelser både i og utenfor statskirka. Du hadde indre misjonsorganisasjoner, og du hadde misjonsorganisasjoner, sånn som NLM, som dukket opp, og bedehus, frikirker som baptistbevegelsen og pinsebevegelsen dukket opp, hvor det var fokus på å praktisere kristenlivet, drive misjon og bidra inn i samfunnet. Slik som for eksempel pinsebevegelsen gjør i dag med evangeliesentrene for å hjelpe rusmisbrukere. Så historien gjentar seg. Nå har vi sagt noen ting som er litt så negativt i forhold til dette med maktmidler og kristen tro som en kombinasjon. Men jeg vil også si at det er bra å bygge et land på bibelske prinsipper. Det er selvfølgelig veldig bra, og det må nødvendigvis gjøres med lov. Og mange land har gjort det i lang tid, helt siden Konstantins tid. Og det har ført til mye bra for utdanning, vitenskap, helsevesen, kvinners slavers rettigheter, og så videre og så videre. Men det har sin begrenset effekt i forhold til det hjertets vekkelse og et kristent liv, rett og slett. Og nå, i Norge i dag, så har jo ikke kristendommen fulgt den sentrale plassen lenger som det har hatt. men fundamentet der fortsatt. Og når det oppstår saker som på en måte rører ved det fundamentet med at politikere vil endre lover eller ordninger og sånne ting, så blir det fort et veldig stort engasjement rundt dette her, og det virker, i hvert fall i den kristne dagspressen, som at veldig mye står på spill, og det avkristning, og så videre, og så videre. Men da slår det meg egentlig at det ikke alle kristne i alle land som står i den situasjonen som i Norge. Hvis du ser til Kina, for eksempel, undergrunnskirkene der, de har jo ikke noen myndigheter, en kristen nasjon eller noen myndigheter som legger til rette for dem sin trosutøvelse. De er jo helt uten støtte fra myndighetene, og de må bare leve sitt vekkelsesliv, og det har de også gjort. Ikke sant? For Guds rike, det er såkornet som vokser nedfra og oppover ved hjelp av Guds ånd, og ikke motsatt med makt eller ved kraft. Hvordan tenker ikke-kristne mennesker i dag rundt dette her med tro og med praktisert kristent liv? Og der er det noen som er litt mer reflektert enn andre, men det er en ateist som heter Bjørn Sterk, som har skrevet en bok om Jesus, faktisk. Og mange har sitert han på at han misunner kristne begrepet synd, fordi at det synes han er et veldig viktig begrep. Og så har han også skrevet en tekst som kanskje er litt utfordrende, men som jeg synes er ganske i tråd med Jesu forkynnelse. Så jeg tenkte jeg skulle bare lese opp den nå, hvis du får opp den. Så sier Bjørn Sterk i boka si: har du funnet en fantastisk religion, livsfilosofi eller bare en leveregel som du tror vil gjøre livet mitt bedre? Vis meg det. Lev slik selv. La meg se hva det gjør med deg. Ikke tving meg til å leve slik. Ikke angrip meg fordi jeg ikke lever som deg. Vær et forbilde, en helt. Slå deg sammen med andre som tror det samme. Og vis meg hva det gjør med dere å leve slik. Ganske fantastisk. Syns du verden er råtten? Bygg en sone av godhet rundt deg som vi andre ønsker å leve i. Ikke prøv for hardt å få oppmerksomheten vår. Ikke gå rundt og si, se på meg så flott jeg har det, bare se. Da tenker jeg at du har funnet en filosofi som går til hodet på deg og gjør at du føler deg prektig, og det vil jeg ikke ha. Og ikke bare sitte inne i en av sonen og snakke bittert om hvor råttent samfunnet er. Da vil jeg tenke at det virker ganske råttent inn hos deg også. Er livet bra med Gud? Vis meg det. Ikke hør på de strenge sekularistene som sier at du må legge inn troen din når du går ut av døra om morgenen. Vis meg hvordan troen din er en naturlig del av livet ditt. Ikke dytt den på meg, men ikke gjem den bort heller, for da tenker jeg at den ikke er viktig for deg. Se deg selv som en vandrende demonstrasjon av hva det kan gjøre med et menneske å ha Gud i livet sitt. Tenk at en ateist kan si sånne ting som det siste der. Det er helt utrolig. Det er jo som å lese fra egentlig fra det Jesus sier selv i bergprekna. Og jeg tenker at det viser at Gud har lagt noe ned i alle mennesker som lengter etter Gud, og de lengter etter å se det demonstrert av Guds folk. Og dette her er ikke noe sånn der, jeg håper og inderlig ikke at jeg liksom fremstår som noe sånn der pekefinger selv og besserviser her og sånne ting, for at jeg er bare på vei selv i dette her, men jeg har lyst til å hive meg ut i det. For jeg da vet at jeg blir avhengig av Guds kraft og ledelse. Når jeg tenker etter, så vet jeg at jeg har opplevd å leve av bergprekenlivet i enkelte situasjoner. Kanskje noen ganger har jeg måttet tenkt meg litt om at det er faktisk det jeg har drevet på med. For jeg tror kanskje for mange av oss så faller det litt naturlig noen ganger. Men i Bibelen så står det at vi blir formet etter Jesu bilde. Ikke sant? Så det er en prosess, og alle er vi på vei et eller annet sted i den prosessen der. Og jeg er helt i startgropa der. Og det er heller ikke bud og krav som vi skal slite oss ut på. Det må vi tørre å tro på, for det er jo lett å tenke sånn. Men det er en invitasjon fra Gud til å leve et liv hvor vi kan bruke vår kreativitet og gjøre gode gjerninger og gå i ferdiglagte gjerninger som Gud har gjort klar for oss, og Gud med med en hellig ånd og kraft. Og da sier Jesus at da min byrde lett, faktisk. Og hvis jeg tenker tilbake på, jeg nevnte den rike unge mannen her, som Jesus ba om å offre veldig mye, og hvis jeg husker Zacchaeus, han tolleren som klatret opp i et tre, han offret faktisk veldig mye. Men det var den rike unge mannen som ikke ville offre mye, som gikk tungsindig og bedrøvd derfra. Men så Zacchaeus, der får jeg inntrykk av at der var det fest og glede, når han hadde virkelig brukt masse penger etterpå for å gjøre opp for seg. Og det eksempelet med den menigheten i Oslo, det var heller ikke superkristne i den forstanden. Jeg kjenner litt til den menigheten, og i hvert fall den gangen så bestod den menigheten av litt sånn menighetstrøtte og brente barn, som det heter da. Og som var lei av alt som et krav og ting som måtte gjøres. Men det at de da skulle begynne å involvere seg i andre menighetsmedlemmer sine ekteskapsproblemer, jeg tror ikke det var det som lå lengst frem i skotuppa hos de, altså, at det var det de hadde lyst til å gjøre. Men de tørte altså ta det steget, og da var Gud, og det var en ferdiglagt gjerning tydeligvis, og da var Gud med, og det ble mirakler ut av det. Og så tenker du kanskje, som jeg har tenkt mange ganger også, at ja, men jeg ikke ressurssterk nok til å drive med dette her, og det vanskelig, og så videre. Det har jeg tenkt mange ganger. Og det må den og den og den ta seg av, som sånn superkristne. Og da vil jeg si til deg det at fint, da har du et veldig godt utgangspunkt. Fordi at den som kanskje ressurssterk, og har erfart mange ganger tidligere at dette her får jeg til, kan det være fort bli sånn at man stoler mer på egne ressurser enn på Gud. Og at man har en utfordring på den måten. Mens for en som ikke kjenner det sånn, så må man bare stole på Gud. Og det jo hele poenget her. Og jeg vet om mange her som har levd bergprekenlivet, og det jeg sikker på at mange her kan si om andre her, at den og den, det der et eksempel på bergprekenlivet, det de har gjort og det de har vært med på. Og de vil si det samme om deg. Så tenk etter, så tror jeg du vil se at du har levd det. Tør å kaste deg ut i det. Vær frimodig med det. Fortell om det. For mennesker i verden, de lengter etter det. Og så tror jeg, og håper jeg, at forsamlinger kan stå sammen om å utforske dette livet sammen. Det veldig spennende, synes jeg da. Yes, det var det jeg hadde.